Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki gaudāmus 25.06.2018. Melbarde izskanējuši 18 Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki gaudāmus ir aizvadītas trīs spraigas un notikumiem bagātas dienas startu, kur no 22. Līdz 24. Jūnijam tikās vairāki tūkstoši studentu koru, orķestru un deju kolektīvu dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, lai piedalītos 18. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētkos Gaudēmus 22. Jūnijā Gaudēmus studentu festivāla dalībnieki pulcējās Kassitome ielējā, lai aizdegtu festivāla uguni un dotos lāpu gājienā cauri pilsētai. Procesija noslēdzās Emajogi upes krastā, kur notika svinīgā atklāšanas ceremonija un koncerts Karla Orfa kantāte Karmina Burana, kuru izpildīja labākie Igaunijas studentu kori un festivāla orķestri startu un Tallinas universitātes mūziķu sastāvā. Skaņdarbs tika papildināts ar vērienīgiem un pārsteidzošiem gaismu, pirotehnikas un uguns elementiem. Festivālu atklāja vairāku valstu prezidenti, tostarp arī Latvijas valsts prezidents Raimonds Vejonis, lai piedalītos svētkos. Tartu bija ieradies arī izglītības un zinātnes ministrs Karlis Šadurskis 23. Jūnija vēlā vakarā Tartu Tamme stadionā norisinājās dinamiskais un noslēpumainais Gaudēmus festivāla deju lielu uzvedums Līgo nakts mistērija, kas bija veltīts vasaras saulgriežu nakts piedzīvojumiem, parādot kopīgo un atšķirīgo Latvijas, Lietuvas un Igaunijas svētku tradīcijās. Pirmo reizi festivāla vēsturē dejas uzvedumā tika apvienotas tradicionālās tautas dejas ar laikmetīgo deju. Nozīmīga loma uzvedumā bija arī apgaismojumam, kā skaidro režisors René Enmik, tik vērienīgs gaismas šovs Igaunijā vēl nav organizēts. Tādēļ izrādes vajadzībām tika uzbūvēta liela izmēra apgaismošanas sistēma. Dejas izrādes gaismu mākslinieks ir Mēlis Lūsmgi, kurš vairākus gadus pēc kārtas ieguvis Igaunijas gada gaismas mākslinieka balvu svētdien, 24. jūnijā. Laikapstākļi dalībniekus nelutināja, taču spēcīgais lietus netraucēja gājiena un noslēguma koncerta norisi. Koncertā Jāņu dziesmas līdztekus Baltijas valstu nacionālajām programmām izskanēja visu trīs valstu kopīgi izpildītās skanīgās kora dziesmas, pūteju orķestru skaņdarbi un tautas dejas Latvijas programmas režisors Jānis Siliņš, Latvijas deju programmas virsvadītāji Rolands Juraševskis, Ilze Mažāne un Elita Treilone, Latvijas pūteju orķestru virsdiriģents, Māris Martinsons, Latvijas koru programmas mākslinieciskā vadītāja, Ilze Valce virsdiriģenti, Ilze Valce, Kristiāna Vaitskovska, Māra Marnauza, Inta Zakenfelde, Juris Kļaviņš, Aivis Greters, Gints Ceplenieks, Edgars Vītols, Valdis Tomsons, Guntis Galiņš, Jānis Mežinskis. Romāns Vanaks studentu dziesmu svētku tradīcija aizsākās Igaunijā 1956. Gada dziesmu svētku laikā. Gaudēmus pārmaiņus notiek kādā no Baltijas valstīm. Nākamie svētki tiks organizēti 2021. Gadā Lietuvā, papildu informācija Aijam Melbārde. Gaudēmausks vīja komunikācijas koordinatore Latvijā epasts Aijam Melbārde gmail.com. Tālāk 29.740.077 https://www.facebook.com/gaudēmus2018/https://instagram.com/festivalgaudēmus sadaļas arhīvs.